Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jechaa sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaan keenya bakka jirtan hundaatti isiniif haa baay'eetu. Torba darbee sagantaa maatii jalatti luba baqqalee guuttataa waliin gorsa maatii isiniif qabannee dhiyaachaa turuun keenya ni yaadatama. Har'as kutaa lammaffaa isaa isiniif qabannee dhiyaannee jirraa ittiin eebbifamaa isiniin jira.
Meegaa jalqabaa akka caqasuuf turtanii rakkinni garaagaraa akka jiru koomii adda addaa akka qaban ibsatanii jettanii turtanii yeroo maatii walitti fiddanii rakkina isaanii kana furuuf yaaddan. Rakkinoonni guguddaan isaan akka gargar bayisa isaanii yookiin wal hubachuu dhabuu isaaniitiif sababa jettanii yaaddan yoonuu caqastan maal isinitti fakkaata?
Baay'ee gaariidha gaaffii kana naa dhiyeessuu keetiifi. Maaltu jira abbaa manaadhaaf haadha manaa gidduu wal amanteen hin jiru. Kan yaadi dhiyaate wal amanteen hin jiru. Yaada walitti gatatanii walii wajjiniin mari'achuun walii wajjiniin hiriiruun akka hin jirre. Maatiin walumaa galatti wal hubannaa akka hin qabaanne. Namni hundinuu sagantaa ofii ofiisaatii qabatee, ijoolleen sagantaa mataa ishee qabattee, abbaan manaa sagantaa mataa isaa qabatee, haati manaa sagantaa mataa isaanii qabatanii akka isaan jiraataa jiran kana ilaalla. Mareedhaan, kadhannaadhaan ijoollee warra manaatiin, haadha manaatiin, abbaa manaatiin kana hojjenna kan jedhu badaa akka hin jirre. Namoonni akkaataa kanaatiin bakkee oolanii garaa adda adda ta'een deebi'anii galgala muusaa wal ga'an kana kan fakkaatu argina. Immoo wal ga'an immoo dubbii waaqayyootiin illee walii galanii waaqatti gaafatanii kan rafan utuu hin ta'in yaada adda addaatiin ammas hafuura adda addaatiin kan rafan ta'uu isaaniiti kan nuyi arginu. Kuniyyuu immoo maalinni karaa hafuuraa irrattis karaa foonii irrattis miidhaa guddaa akka inni fide argina. Karaa hafuuraa irratti ciminni amantii akka dibame. Karaa foonii irratti immoo dinagdeen isaanii illee gaddeemaa akka jiru. Waan akkasii kana arguu dandeenyerraa. Fakkeenyaaf ijoollonni galiif baasii isaanii utuu hin beekin baasii gochaa akka jiran eessaa akka inni dhufu kan hin beekamne. Nan jedhaa teknooloojii baraatti dhimma bahuudhaan waan akka mobaayilii galiin qabanii baasii garuu qabu. Kun attam kan jedhullee wal nu gaafachiiseera. Kuni rakkoo maatii keessatti dhufu keessaa dhiibbaa inni maatii irratti fidu maal fakkaata kan jennu jeenerraa kunillee dhiibbaa barumsa isaanii irratti illee akka fidu jireenya isaanii gara fuulaa duraa irratti akka fidu bakka gahuun isaaniif malu utuu hin ga'in isaan hambisuu akka danda'u teknooloojii waaqayyo gaarummaadhaaf nu kenna jennellee kan nu ilaallu gara hamminaatti yeroo itti jijjiiramee jiru. Waan akkasii kana argina. Kanarratti mareen bal'aansa ta'ee gara gaariitti akka dhufamuuf yaaliin godhameera. Inni kaanii walitti dhufeenyi maatii fi waldaa baay'ee dadhabaa akka ta'e kanas ilaalleerra. Waldaan fakkeenyaaf haala rakkoo maatii keessa jiru furuudhaaf yommuu isheen yaada qabattu maatiin waldaa irraa goree qodaa daa'ima isaa gorsu daa'ima koo akkas gootanii akkas ta'e jedhee yeroo itti dubbatu illee jira. Kun immoo waldaa duwwaa utuu hin ta'e mana barumsaatti illee yoo ta'e. Manni barumsaa naamusaa maatiidhaa eeguudhaaf naamusa daa'immanii barattootaa eeguudhaaf yommuu maatii gaafatu achitti illee deebiin gaariin akka hin jirre. Akka malee daa'ima isaanii irra goruudhaan karaa jal'inaa irraa akka isaan deebi'an qooda mana barumsaa bukkee dhaabachuu qooda waldaa bukkee dhaabatanii gorsu bori isaan ijaaruuf isaan jabeessuu kan hin dandeenye irratti tumsa waa'ee hin baamne utuu isaan kennanii argina. Kanarrattis bal'inaan irraa taasifamne. Kun akkas ta'u akka hin jirre waliigalteedhaan waldaa waaqayyo wajjin waliigalteedhaan akkasumas mana barumsaa wajjin waliigalteedhaan maatii keenya likkiitti seeratti seerrachuun barbaachisaa akka ta'e kana hundumaa walii wajjiniin mari'anneerra. Inni gara biraan gargar bahuudha manaatiif abbaa manaa. Waldaa keenya keessatti baay'ee nuquunnama. Namoota immoo isaan gargar bahuudhaaf jedhan walitti fiduudhaaf yommuu ittiin amaanu tasa walitti fiduun baay'ee rakkina ta'aa jira. Qoodaa walitti dhufanii waliif dhiisanii hariiroo gaarii walii wajjin qabaatan diigamuu. Kan filatan gargar bahu kan filatan baay'ee jiru. Wanti nama gaddisiisu yoo jiraate manni murtii illee yeroo carraa bal'aa yommuu isaaniif kennu gargar diigama isaanii jibbee akka isaan walitti dhufaniif probeeshin taayimii yommuu kennuufi maatiin kanallee hubannaa hin qabu. Taa'ee ji'a tokko ji'a lama immoo manni murtii kennee fi lakkii gara jaarsolitti deebi'aa gara waldaa keessanitti deebi'aa mee irratti yaadaa ummittiin jedhullee cal jedhanii hojimanee sanallee irraanfatanii tuffatanii deebi'anii dhuma yaadasa gaafa jalqaba kaasan kaasanii gara xumuraatti gara waldiikuutti immoo isaan dhufan waan akkasii kana argina. Egaan kanaaf waldaan maal gochuutti isheerra jira kan jennu ammayyuu yaadaatti yaadamaa jiruu fi yaada yaaddessaa qabna. Garuu waaqayyo mo'aadha wanta ta'eefi mo'icha nuuf kenna gara gaariitti isin fida kan jennu yaada akkasii qannaa walquunnamtiin dhimma maatii gidduu jiru walitti dhufeenyi dhimma maatii gidduu jiru rakkoon dhimma maatii gidduu jiru rakkoo walxaxaa fi hiikunsaa baay'ee nama rakkisu ta'ee ilaalaa jirra.
Waaqayyo isinaa eebbisu namoonni yeroo dubbatanii namni riisarchii hojjetu tokko yoo xinnaate madda rakkina isaatii bareennaanii riisarchii isa nama hojjete fixe wajjin walqixxeedhaa jedhu. Yoo dhibbaa dhibba dhugaa ta'uu baate iyyuu namni tokko madda rakkina tokko bareennaan rakkina sana dhabamsiisuu hin danda'a yeroo isaatti yeroo waaqayyo jedhu abdii nan qaba anis waaqayyo akkasiin gargaaru rakkoo kana dhabamsiisuudhaaf dhibbaa dhibba yoo baduu baate illee salphisuu akkasiin dandeessan nan amana.
Kan jaallatamtan dhaggeeffatootaa maatiin bu'uura waan hundumaa akka ta'e kan wal nama gaafachiisu miti. Maarree maatii keessaniif ilaalcha akkamii qabdu laata? Kutaa kana jalatti har'aaf kan jenne xumurree jirra. Kanaaf torban lamaan har'aa isiniif qabannee dhiyaanna. Amma sagantaa itti aanutti isin ceesifnutti faaruu kanaan eebbifamaa isiniin jenna turtii gaarii.
Waaqayyoon sodaachuu barii boqonnaa gaarii argatta waan dhufee bor darbu jettee boobaa kee maaliin rakkatta baay'een nuufaanii darbanii seenaa isaanii kan dhageenye. Qabeenyiif jabeenyi isaanii isaan hambisuu hin dandeenye. Barri kun bara hamaadha gaarii fakkaata sibiila qalbii ogummaa horatu waaqayyoo dhumaa sodaatu. Barri kun bara hamaadha gaarii fakkaata sibiila qalbii ogummaa horatu waaqayyoo dhumaa sodaatu. Waan qaamu sitti fakkaate maaloo dhaabbadhuume yaadii yaada qalbii keessa maamu gurri kee didee situsaa yemmuu waaqayyoo si waamu. Barri kun bara hamaadha gaarii fakkaata sibiila qalbii ogummaa horatu waaqayyoo dhumaa sodaatu. Barri kun bara hamaadha. Fakkaata sibiila qalbii ogummaa horatu waaqayyoo dhumaa sodaatu. Biyyi lafaa kun hin darbaa akka dhaabatetti naafu namni soofumaa dadhabaa. Jajjee mul'atu yeroo isaa eegee jijjiga waaqayyootti koonuun galtu harka bal'isee si eega. Barri kun bara hamaadha gaarii fakkaata sibiila qalbii ogummaa horatu waaqayyoo dhumaa sodaatu. jalatti rakkina baay'ee dibbina jiganii dursuu dadhabuuni abbuu koomanii ta'ina darbuudha baay'ee jarjara biyyi lafaa guuriin turu yerichi jala ga'eera boonoo ammayyaa jiru barri kun bara hamaadha gaarii fakkaata. Ogummaa horatu Waaqayyoo numaa sodaatu barri kun bara hamaadha gaarii fakkaata sibiila galbii ogummaa horatu.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo Adventistii Addunyaa sagalee abdiiti.
Kafuun dhaggeeffattoota keenya kabajamu akkam jirtu. An Paawuloos Baayiruuti. Mata dureen barnoota keenyaarraa hirriba hafuuraa jedha. Hafuurri waaqiyyoo akka nutti dubbatuuf tuu gara sagantaa kanaatti hin seeniin mataa keenya bakkuma jirrutti gadi qabannee waaqiyyoon kadhanna. Iddoo qulqulluu irra kan jiraattu yaabbaa keenya isaa araaraan guutuu galata siif dhiyeessinaa eeggannaa nuuf ta'uu qabu maranuuf gootee. Yeroo kana fuula keetti jiraanne akka dhiyaannuuf carraa waan nuu kenniteef galanni siif haa ta'u. Kun dubbii jireenyaati. Yoo hafuurri kee nutti hin dubbatu ta'e namni namatti dubbatee qalbii jijjiirrachiisuu hin danda'u. Garaan keenya banaa akka ta'utti dubbiin kee keessa keenyatti ija godhatee guddatee nuufis namoota biraafis waa'ee akka baasutti hafuura keessa qulqulluutiin hunduma keenya qaqqabi. Dhaggeeffattoonni keenya iddoo jiranitti. Yoo rukkusataa jiru ta'e, yoo rakkachaa jiru, yoo dhiphachaa jiru ta'e, maqaa gooftaatiin dubbii kanaan haaraanii qalbii isaaniis jijjiirratanii fuula kee duratti abdiitiin akka guutamaniif isaan gargaari. Ani garbicha keettis dhimma ba'ii kanas gaafannaa maqaa gooftaa keenya Yesuusiin. Ameen. Dhaggeeffattoota mata duree irratti akkuma walii wajjin ilaalle hirriba hafuuraa kan jedhu. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 13 lakkoofsa 24 amma 30 dubbisnee gara sagantaa keenyaa guyyaa irraatti seenne. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 13 lakkoofsa 24 hanga 30 akkas jedha. Yesuus ammoo fakkeenya biraa tokko isaanitti hime. Mootummaan Waaqaa nama sanyii gaarii qotiisa isaatti facaasetti hin fakkeeffama. Yeroo namni dhufuttis diinni namichaa dhufee inkirdaada qamadii keessatti facaase sokke. Midhaanichi guddatee ija erga godhatee booddee inkirdaadichi immoo ni mul'ate. Kanarratti hojjetoonni abbaa warraatti dhiyaatanii gooftaa sanyii gaarii qotiisa keetti facaafte miti inkirdaadi immoo eessaa godhate jedhan. Inni immoo nama diina koo ta'etu kana godhe jedhee deebiseef. Yommus hojjetoonni nuyi dhagnee akka keessa haramnuun barbaaddaarree jedhaniin abbaan qotiisichaa garuu. Lakkii inkirdaada utuu haramtanii isaa wajjin qamadii akka hin buqqifnetti dhiisaa hamma yeroo midhaan sassaabamutti lachuu walumaa wajjin haguddatan yeroo midhaan sassaabamutti warri sassaaban dura inkirdaadicha buuqqisanii akka gubamuuf bissii bissiitti akka hidhaniif qamadicha garuu gombisaa kootti akkanaaf sassaabaniif ittan himadhaa jedhee isaaniif deebisee jedha. Mootummaan Waaqaa fakkeenyota garaagaraatiin barsiifamaa tureera. Fakkeenyota Kiristoos. Dhimma mootummaa waaqa barsiisuuf itti fayyadame keessaa tokko sanyii gaarii ture. Akkuma lakkoofsa 24 irratti ilaalle mootummaa waaqaa nama sanyii gaarii qotiisa isaatti facaafatti hin fakkeeffamaa jedhee gale. Akka qotee bulaatti sanyiin gaariin kun itti yaadamee kan filatamu, ilaalamee kan bitamu, kan biraa wajjin kan wal hin makne, kan keessaa funaanamee, xiyyeeffannaan guddaan itti kennamee. Maasii qophaa'eef kan qixaa'u ta'uunsaa beekamaadha. Lakkoofsa 25 irratti garuu wanta addaatu ta'e yeroo namni rafutti diinni namichaa dhufee inkirdaada qamadii keessa facaasee sokkee jedha. Dhaggeeffattoota xiyyeeffannaan keenya inni guddaan iddoo kanarratti yeroo namni rafutti diinni namichaa dhufee inkirdaada qamadii keessatti facaasee sokke kan jedhu attam nama gaddisiisa. Maasiin namoota baay'ee sababii hirriba hafuuraatiin badiin guddaan akka isa qaqqabe dubbii kanarraa arguu dandeenya. Achuma boqonnaa 13 lakkoofsa 36-37 irraa Yesuus kana booddee namoota sana gadhiisee manatti tollite yommus bartoonni isaa itti dhiyaatanii fakkeenya inkirdaadaa qotiisa keessatti facaafame sanaa nuufii kiitti hin jedhan. 37 irraa Yesus immoo deebise inni sanyii gaarii facaase ilma namaati. Qotiisichi biyya lafaati. Sanyiin gaarii ilmaan mootummaati. Inkirdaadis ilmaan isaamaati. 39 irraa diinichi inkirdaada facaase seexana yeroo itti midhaan sassaabamu dhuma biyya lafaatti warri midhaan sassaabanis ergamoota waaqayyootii jedhee itti fufa. Inni hin barbaadu diinichi inni inkirdaada facaase sokke sun seexanaa jedha dubbiin waaqayyoo. Diinni kun yeroo hirribaa eeggate ergaan hafuuraan iddoo kanarraa har'a argachuu qabnu. Har'as diinni yeroo hirribaa ilmaan namootaa akka inni hubaa jiru. Yeroo namoonni hirriba hafuuraa keessa seenan yeroo namoonni dhugaarraa gara teellaatti deebi'an akka inni itti dhimma ba'aa jiru agarra. Yeroo kadhannaan laafu seetanni hojii hamaa hojii jibbisiisaa jireenya namootaa keessatti hojjeta. Yeroo iddoon aarsaa namootaa diigamu yeroo iddoon dur gooftaan itti galateeffamu amma dhiifamu sa'aatiin duritti waaqayyo wajjin wal argan yeroo amma dhibamu seetanni inkirdaada isaa kan facaasaa jiru ta'uusaa hubachuun nurra jiraata. Kan biraan yeroo soorri lubbuu hafu akkuma nyaata keenya ganama guyyaa galgala hanga danda'ame nyaannu lubbuutiif kan ta'u maannaan waaqarraa sagalee waaqaatti inni fakkeeffame macaafni qulqulluun qoratamuun irra jiru sun yommuu inni qoratamu hafu waaqayyo wajjin hariiroon keenya yommuu citu deenichi inkirdaada isaa kan facaasaa jiru ta'uusaa hubachuutu nurra jiraata. Dhaggeeffattoota yeroo irribaa diinni sun dhaqee sanyii isaatti facaase inkirdaadatti facaase utuu hojjetaan sun halkan sana dammaqee eeggateera ta'eeti kun hin ta'u ture. Har'as yeroo nuyi hariiroo keenya waaqayyoo wajjin dhaamnu yeroo nuyi lubbuu keenya sagalee waaqayyootiin sooruu dhiisnu yeroo nuyi waan lafaa wajjin walii galuu eegallu jireenyi keenya miidhaa isa dukkanaa sana jalatti kufaa deema. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 26 lakkoofsa 6-7 irraa sagaleen waaqayyoo akkas jedha. Saamu'eel isa jalqabaa boqonnaa 26 lakkoofsa 6-7. Daawit yommus Ahimeleek heetichaaf Abshaayi isa Zeruuyeen deesse obboleessa Yoo'aab sanaan eenyutu anaa wajjin gara iddoo buufata Saa'olitti gadi bu'a jedhee gaafate. Abshaayis immoo anis wajjin gadi nan bu'aa jedheen achumaan daawwitiif Abshaayi halkaniin gara buufata jaraa hin naqani Saa'olii eeboo isaa mataa isaa duratti lafatti hordatee buufaticha keessaa gara iddoo gidduu rafa ture. Abneeriif warri loltootaa immoo guutummaatti itti naanna'anii hin rafu turanii jedha. Yeroon kun yeroo Saa'ol daawwitiin ajjeesuuf barbaadaa ture. Daawwit halkan yeroo hirribaa iddoo Saa'ol itti rafaa jiru iyyaafatee iddoo buufati Saa'ol buufatan iddoo loltoonni Saa'ol jiran dhaqee isaaniin arge. Daawwit utuu isaan rafaa jiranii irra bayee jedha. Saa'ol gidduu isaanii ciisa loltoonni itti naanna'anii rafaa turan haa ta'uyyuu malee loltuun Daawwit Saa'oliin achitti eeboo isaatiin ajjeesuuf yommuu inni jedhe nama waaqayyo dibee Moosis irratti harka keenya waliin fudhannu dhiisittiin jedhe waan jalaa fuudhanii sokkuu qaban duwwaa jalaa fudhatanii sokkan. Inni immoo achuma boqonnaa 26 lakkoofsa 12 irratti arganna. Daawit eeboof cuggee bishaanii mataa isaa ol duraa hin fudhate achumaanis isaan lachuu achiin adeemani. Waaqayyo hirriba ulfaataa jalatti waan buuseef hundumti isaanii hin rafu. Turan malee namni tokko illee hin dammaqne isaaniin argines waa'ee kanaas hin beekne jedha. Dhaggeeffattoota Saa'oliif Daawit gidduutti hammeenyi guddaan yeroo sana geggeeffamaa ture hammeenya hanga lubbuutiin wal balleessu ture. Saa'ol jiraachuu Daawitiin waan hin barbaanneef Daawitiin barbadeessuudhaaf adeemaa ture. Haa ta'uyyuu malee deemsa deemaa ture keessatti ofii isaatii dadhabee utuu inni rafaa jiru Daawit yommuu arge qabeenya inni qabu wanta inni baadhatee jiru. Eeboo isaaf coggee bishaanii isaa jalaa fudhatee sokke. Har'as yoo nuyi eeggannaan goonu ta'e meeshaan lolaa keenyaa jireenya keenyaaf kan waa'ee baasu nu jalaa fudhatamuun isaa hin oolu. Afurri waaqayyoo jireenya nu ittiin jiraachuun nuuf ta'u bishaan jireenyaa nu ittiin dhuguun nuuf ta'u dubbii jireenyaa nu ittiin nyaannee jiraachuun nuuf ta'u nuuf kenneera. Hirribaa afuuraa yommuu rafnu eebbi waaqee nuuf kenne kun nu jalaa saamamuu nu jalaa fudhatamuu danda'a. Saa'ol erga yeroon itti darbee booddee ka'e erga qabeenyaa kana gaadeeffachuu hin dandeenye booddee ka'e baay'een keenya yeroo isaanitti hojjechuu dhiisnee eega yeroon keenya nutti darbee kaana. Baranooyin waggaan 120 itti lallabamee eega yeroon isaanii itti darbee booddee bokkaan yommuu roobuu jalqabe kakawween yommuu kakaweessa'u jalqabe balaqqeessi yommuu buutti ka'e inni nuyi dubbachaa ture kun sirriidha jedhanii gara saadha kan. Yeroo isaan gara bidiruu sanaa ga'an garuu balballi sun harka waaqayyootiin cufamee waan tureef nuyi isaaniif banuu hin dandeenye. yeroon keenya eegee darbe waan tokko iyyuu gochuu hin dandeenye. Har'as sababii hirriba hafuuraa baay'inni saamamuu danda'u hafuurri waaqayyoo yerootti dammaqnee isa eeggachuu qabnuuf yerootti dammaqnee isaa wajjin jiraachuu qabnu nutti hima. Dhaggeeffatootaa waaqayyo warra gaafa hundumaa dammaqanii isaa wajjin jiraatan warra hafuuratti guddachaa deeman warra hafuuratti haaraa deeman. Akka taanu barbaada. Kanas akka goonuuf fuula isaa durattis warra dammaqanii isa eeggatan akka taanuuf dubbii dhageenya kana waaqayyoo nuuf eebbisu mata duree kan biraatiin deebinee hanga wal agarrutti ayyaanni waaqayyoo bakka jirtan hundumaattis ni ifa ta'u nagaan nuuf tura.
Bye.
sagantaa keenyatti eebbifama akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.